Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, síðustu orðin í ræðu háttvirts þingmanns glöddu mig töluvert mikið. Ég skildi hann þannig að vegna þeirra stöðu sem uppi er varðandi myntina þá væri hann tilbúinn að skoða aðild að Evrópusambandinu. En háttvirtur þingmaður spurði mig spurningar hvort að utanríkisráðuneytið hefði til dæmis látið skoða upptöku dollars og inngöngu NAFTA eða jafnframt einhlið upptöku evru og það er alveg ljóst að minnst í minni tíð þá hefur það ekki verið skoðað hið fyrra. En hitt hefur verið í almennri umræðu í samfélaginu og mínir starfsmenn hafa tekið þátt í ráðstefnum einhvers konar aflað upplýsinga fyrir þá sem hafa verið að skoða einhliða upptöku evru og við þekkjum niðurstöðuna. Það er leið sem að menn telja ekki færa.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8.